Virðulegi forseti. Aftur að ákvæðum stjórnsýslulaga. En þetta þykir mér mjög mikilvægt að komi fram. Ég ætla bara að lesa þetta upp fyrir virðulegi forseti og síðan tökum við afstöðu til þessa texta saman. Með leyfi forseta þá segir Við samningu laga frumvarpa efni og gildissviði stjórnsýslulaga vaknar oft sú spurning hvort árétta eigi ákvæði stjórnsýslulaga. Ef ekki er ætlunin að víkja frá þeim að mæla nánar fyrir málsmeðferð en fram kemur í ákvæðum stjórnsýslulaga, verður almennt að telja óþarft. Slíkir löggjafahættir geta jafnvel leitt til réttar óvissu þegar kemur að því að taka afstöðu til þess hvort ákvæðin verði skýr til samræmis við ákvæði stjórnsýslulaga. Meginreglan hlýtur því að vera sú að almennt ber að forðast tvítekningar í lögum. Leiki aftur á móti vafi á hvort ákvæði stjórnsýslulaga gildu meðferð mála til dæmis vegna óvissu hvort tilteknar ákvarðanir samkvæmt frumvarpi teljist stjórnvaldsákvarðanir er það í samræmi við vandaða löggjafahætti að eyða slíkri réttaróvissu með því að taka afstöðu til þess. Umboðsmaður Alþingis vakti athygli á því í inngangi að skýrslu sinni fyrir árið 1995 að vegna þeirra löggjafastefnu sem mörkuð hefði verið með stjórnsýslulögunum og hér að framan var vikið að væri mikilvægt að ekki væri settar sérreglur í lög sem gerðu vægari kröfur til málsmeðferðar en leitt af ákvæðum stjórnsýslulaga nema veiga mikil rök væru fyrir því. Almennt verður því að gera þær kröfur að útskýrt sé og rökstutt í athugasemdum við frumvarp, annars vegar hvers vegna talin sé nauðsyn á því að gera vægari kröfur til málsmeðferðar stjórnvalda en framkomi í stjórnsýslulögum og hins vegar hvaða úrræði komi þá í staðinn í hlutaðeigandi frumvarpi til þess að tryggja réttar öryggi almennings. Umboðsmaður Alþingis benti jafnframt á að þegar settar væri í lög reglur málsmeðferð væri brýnt að tekin væri skýr afstæð til þess hvort verið væri nr. 1. Að víkja frá stjórnsýslulögum með vægari málsmeðferðarreglum. Númer 2. Mæla nákvæmar fyrir málsmeðferð en gert væri í stjórnsýslulögunum. Eða 3. Gera kröfur til stjórnvalda vandaðari málsmeðferð en mælt væri fyrir í stjórnsýslulögunum. Benti hann á að þetta því miður ekki alltaf ráða á lögum eða lögskýringagögnum þegar settar hefði verið reglur málsmeðferð síðustu ár. Slíkir löggjafarhættir væri til þess fallnir að valda deilum við lögskýringar og erfileikum við stjórnsýslu til við þinn líkur í guðanum bænum forseti eða hlusta ekki á mig hlusta á Pál Hreinsson hann veit hvað hann að segja hann reyndur maður sem hefur mikla reynslu á hérna sviði stjórnsýslulaga hefur starfað við það svið hefur verið lagaprófessor og hérna hæstréttardómari og nú forseti eftir dómstólsins og skrifaði bara bestu bók í heimi. Ég er í alvörinni að njóta mín að lesa úr þessari bók bæði það ég set þarna og er að byggja eftir að ég komi upp í ræðu og líka hér upp í ponti. En hérna er bókstala bara verið að hérna var okkur við. Hvað gerist ef að tvö sambærleg ákvæði í mismunandi lagabálkum stangast á? Þá þarf að uppfylla einhver ákveðin skilyrði sem að ég var að reyfa hér núna og síðan taka afstöðu til þess hvort ætti að nota fremur til þess að eyða þessar réttaróvissu sem myndi mun hafa í för með sér. Og það, leiði forseti, mér þykir bara mjög ólíklegt að hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson hafi hugsað út einhvers konar réttaróvissu sem að frumvarpi hans mun hafa í för með sér. Hann ekkert búin að hugsa lengra en það að ná þessu frumvarpi í gegnum þingið og þetta verða lögum og síðan hvað? Síðan hvað gerist þegar það verður beitt þessum lögum í framkvæmt? Hvað gerist þegar hérna fyrsta máli fer fyrir dómstóla bæði innanlands og mannréttindi dómstóla Evrópu? Hvað gerist? Á ég þá kom aftur upp í punkt að segja hei, ég sagði ykkur það, stjórnarandstæðan sagði ykkur það, umsagnaraðilar sagði ykkur það, nei. Það vill enginn að þetta gerist, virðulegi forseti. Við erum að reyna að forðast þennan áfellisdóm sem að okkar býður ef við samþykkjum þessi lög. Ég get farið sko nánar út í þá, ég mun gera það í næstu ræðu, hvernig þessar einstaka ákvæði geta stangast á við núverandi ákvæði í almennum stjórnsýslulögum, er kemur að málsmeðferð reglum stjórnvalda. Og ég get líka bara skrifa skýrslu um þetta. Ég hérna en bara eins lengi og það verið hlustað og að nefndin taki allavegna efnislega umfjöllun um það sem að ég hef verið að reyfa hér í kvöld en tími minn á þrótum og óska eftir að vera sett aftur á mælendaskrá.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis